Գլուխ 16-րդ. Դիանա Դմերիդորի պատմությունը, պսակադրություն. Մինչ մենք այսպես խոսում էինք, Սենտ Պոլ փողոցի անկյունում հայտնված այն երկու հոգին գողեգող անցան տների առջևով և կանգ առան մեր պատուհանների տակ։ Մենք պատուհանը ծեր պարեցինք։ «Դու վստահ ես, որ սա է», հարցրեց ձայներից մեկը։ «Այո, մոնսինյոր, միանգամայն վստահ եմ. Սա 5-րդ տունն է Սենտ Պոլ փողոցի անկյունից հաշված»։ «Եվ դու կարծում ես բանալին կբացի»։ «Ես հանել եմ բանալու անցքի ծեփապատճենը»։ «Ես ճանկեցի Գերտրուդի ձեռքը և ամուր սեղմեցի»։ «Հետո ինչ պիտի անենք, երբ ներս մտնենք»։ «Ներս մտնելուց հետո ամեն ինչ ես ինձ վրա եմ վերցնում»։ «Սպասուհին, դուրը կբացի մեր առջև»։ «Ձեր այդ բարձրությունն իր գրպանում ունի ոսկե բանալի, որը չի զիջի այս երկաթե բանալուն»։ «Որ այդպես է, բաց արա»։ Մենք լսեցինք, թե ինչպես բանալին ճռնչունով պտտվեց անցքի մեջ։ Բայց պալատի անկյունում թաքնված մարդիկ հանկարծ պոկվեցին պատից և նետվեցին թագաժառանգի և օրիլիի վրա, բացականչելով «Մահ նրան, մահ նրան»։ «Ես ոչինչ չկարողացա հասկանալ. Պարզ էր միայն մի բան. ինչ որ տեղից անսպասելիորեն օգնություն էր եկել մեզ. ես ծնկի իջա և փառք տվի Աստծուն»։ Բայց հենց որ թագաժառանգը բացեց իր դեմքը, տվեց իր անունը, բացականչություններն իսկույն լռեցին, սուսերները դրվեցին պատյան, և 5 հարձակվողները միահամուր նահանջեցին։ «Այո, այո», ասաց Բյուսին։ «Այդ ոչ թե թագաժառանգին, այլ ինձ էին սպասում նրանք»։ «Այսպես թե այնպես, այդ հարձակումը թագաժառանգին ստիպեց հեռանալ», շարունակեց Դիանան։ «Մենք տեսանք, թե ինչպես էին նրանք անցնում Ժուի փողոցով, իսկ այն 5 ազնվականները նորից վերադարձան իրենց դարանը. պարզ դարձավ, որ վտանգն անցել է կամ անցել է գոնե այդ գիշերվա համար, քանի որ դարանակալած մարդիկ ինձ վրա հարձակվելու փորձ չկատարեցին. Բայց մենք, ես ու Գերտրուդը, չափազանց շատ էինք հուզված և վախեցած, որպեսզի կարողանայինք քնել. Պատուհանի մոտ կանգնած մնացինք, սպասելով ինչ-որ խորհրդավոր իրադարձության, որը, ինչպես երկուսս էլ շատ աղոտ կանխազգում ենք, մոտենում էր մեզ. Եվ մենք երկար չսպասեցինք»։ Սենտ Անտուան փողոցում երևաց մի ձիավոր։ Նա քշում էր փողոցի կենտրոնով, կասկած չկար, որ նա հենց այն մարդն էր, որին սպասում էին դարանակալած 5 ազնվականները, քանի որ նրան նկատելուն պես բացականչեցին. «Իսուր, Իսուր»։ Եվ նետվեցին նրա վրա։ «Այդ ձիավորի վերաբերյալ ամեն ինչը դուք ինձնից լավ գիտեք, քանի որ այն դուք էիք»։ «Բնավ ոչ, Տիրուհի», պատասխանեց Բյուսին, որը հույս ուներ դերատի կնոջ տոնից հասկանալ նրա սրտի գաղտնիքը։ «Բնավ ոչ, ես միայն հիշում եմ ընդհարումը, որովհետև դրանից անմիջապես հետո կորցրի գիտակցությունս»։ «Ավելորդ կլիներ ձեզ ասել, թե մեր համակրանքը ում կողմն էր այդ կրվում, որտեղ դուք այնպիսի արիությամբ մարտնչեցիք, չնայած ուժերի անհավասարությանը»։ Շարունակեց Դիանան թեթևակի շիկնելով։ «Սուսերի յուրաքանչյուր հարվածից մենք մերթ ցնցվում ենք վախից, մերթ բացականչում ուրախությունից, մերթ աղոտ կշշնջում. մենք տեսանք, թե ինչպես կտրեցին ձեր ձիու ոտքի ջիլը և ինչպես նա տապալվեց. թված թե ձեր երկն արդեն երկված է»։ «Բայց ոչ, քաջարի Բյուսին միանգամայն արժանի էր իր փառքին»։ «Դուք հասցրիք ցատկել ձիուց և անմիջապես նետվեցիք թշնամիների վրա»։ «Վերջապես, երբ ձեզ շրջապատել էին բոլոր կողմերից, երբ անխուսափելի կործանումն էր կախվել ձեր գլխին, դուք նահանջեցիք առյուծի նման դիմելով դեպի թշնամիները, և մենք տեսանք, որ դուք հենվեցիք մեր դռանը»։ «Այդտեղ իմ ու Գերտրուդի գլխում ծագեց նույն միտքը՝ ձեզ ներս թողնել»։ Գերտրուդն ինձ նայեց։ «Այո», ասացի ես, «և մենք նետվեցինք դեպի սանդուղքը»։ «Բայց ինչպես ես արդեն ասել եմ ձեզ, մենք ներսից բարիկադավորվել ենք և մի քանի վարկյան էր մեզ պետք, որպեսզի ետ քաշենք միջանցքի դուռը փակող կահույքը»։ «Երբ մենք վազելով դուրս եկանք սանդղահարթակ, ներքևից մեզ հասավ փակվող դռան թրխկոցը»։ «Մենք տեղում քարացանք»։ «Ով է այն մարդը, որ հենց նոր մտավ մեզ մոտ, և ինչպես նրան հաջողվեց ներս մտնել»։ «Ես հենվեցի Գերտրուդի ուսին, և մենք լուր կանգնած սպասում ենք, թե ինչ կլինի հետո»։ Շուտով նախամուտքում ոտնաձայներ լսվեցին։ որ մոտենում էին սանդուղքին։ Վերջապես ներքևում մի մարդ երևաց։ Օրորվելով նա հասավ սանդուղքին, ձեռքն առաջ մեկնեց և խուլ տնքոցով փլվեց ներքևի աստիճանների վրա։ Մենք կռահեցինք, որ չեն հետապնդի, քանի որ նրան հաջողվել էր փակել դուռը, որը նրա բախտից բաց էր թողել Անժուի դուքսը և այդպիսով նա փակել էր իր հակառակորդների ճանապարը։ Բայց մենք մտածեցինք, որ նա վայր է ընկել ծանր կամ նույնիսկ մահացու վիրավորված։ Համենայն դեպս վախենալու բան չունեինք, և մեր ոտքերի մոտ ընկած էր մի մարդ, որն օգնության կարիք ուներ։ «Լույս արա», ասացի Գերտրուդին։ Նա վազեց և վերադարձավ կանթեղով։ «Մենք ճիշտ էինք կռահել. Դուք խոր ուշադրության մեջ էիք. Հանձին ձեզ մենք ճանաչեցինք այն քաջարի ազնվականին, որն այնպիսի խիզախությամբ էր պաշտպանվում և առանց տատանվելու որոշեցինք ձեզ օգնություն ցույց տալ. Մենք ձեզ փոխադրեցինք իմ ննջարանը և պարկեցրինք անկողնու մեջ. Դուք դեռ ուշքի չէիք եկել, ակնհայտորեն անհրաժեշտ էր վիրաբույժ կանչել ձեզ համար». Գերտրուդը հիշեց, որ իրեն պատմել են ինչ-որ Բոտրեի փողոցում ապրող մի երիտասարդ բուժակի մասին, որը մի քանի օր առաջ հրաշքով փրկել էր մի ծանր հիվանդի։ Գերտրուդը գիտեր, որ տեղ է նա ապրում, և պատրաստակամություն հայտնեց գնալ նրա հետևից։ «Բայց, ասացի ես, չէ՞ որ այդ երիտասարդ բուժակը կարող է մեզ մատնել»։ «Հանգիստ եղեք», պատասխանեց Գերտրուդը։ «Ես հոգ կտանեմ այդ մասին»։ «Գերտրուդը և համարձակ և զգույշ աղջիկ է», շարունակեց Դիանան։ «Ես հույսս դրի նրա վրա. Նա վերցրեց փող, բանալին և իմ դաշույնը, իսկ ես մենակ մնացի ձեզ մոտ և աղոթեցի ձեզ համար»։ «Ավաղ», ասաց Բյուսին։ «Իսկ ես չէի էլ կասկացում, թե այդպիսի երջանկության եմ արժանացել»։ Քառորդ ժամ անց Գերտրուդը վերադարձավ։ Նա իր հետ բերեց երիտասարդ բուժակին, որը համաձայնվել էր բոլոր պայմաններին և ճանապարհը մինչև մեր տուն անցել էր կապած աչքերով։ «Ես հեռացա հյուրասրահ, իսկ նրան առաջնորդեցի իմ սենյակը»։ Այնտեղ նրան թույլ տրվեց հանելու աչքերի կապը։ «Այո», ասաց Բյուսին, «հենց այդ րոպեին եմ ես ուշքի եկել, և իմ աչքերը կանգ են առել ձեր դիմանկարի վրա, ուստի ինձ թվացել է, թե դուք ներս եք մտել»։ «Բայց դա հենց այդպես էլ եղել է. Ես իրոք ներս եմ մտել. Ձեր նկատմամբ անհանգստությունը հաղթել է զգուշավորությունը»։ «Ես մի քանի հարց տվեցի երիտասարդ վիրաբույժին. Նա զննեց վերքը, ասաց, որ պատասխանատու է ձեր կյանքի համար, և իմ սրտի վրայից ասես մի ծանր քար ընկավ»։ «Այդ ամենը պահպանվել է իմ գիտակցության մեջ», ասաց Բյուսին։ «Բայց հիշողության ձևով մի ինչ-որ երազի, որը չգիտեմ ինչու մոռացել էի. Սակայն ահա այստեղ»… Բյուսին ձեռքը դրեց սրտի վրա։ «Ահա այստեղ ինչ-որ մի բան ասում էր, դա երազ չի եղել»։ Բժիշկը փաթաթեց ձեր վերքը, ապա հանեց կարմիր գույնի հեղուկով լի մի սրվակ և մի քանի կաթիլ կաթեցրեց ձեր բերանը։ Նա ասաց, որ այդ թրմախառնուրդը պետք է քնեցնի ձեզ և հեռացնի ջերմախտը։ «Եվ իրոք, թրմախառնուրդը ընդունելուց մի քանի վայրկյան անց դուք կրկին փակեցիք ձեր աչքերը և թվաց, որ նորից ընկել եք այն խոր ուշաթափության մեջ, որից մի քանի րոպե առաջ էիք սթափվել»։ «Ես վախեցա, բայց բժիշկն ինձ հավաստիացրեց, որ ամեն ինչ ընթանում է լավագույն ձևով»։ «Քունը կվերականգնի ձեր ուժերը, պետք է միայն ձեզ չարթնացնել»։ Գերտրուդը նորից թաշկինակով կապեց բուժակի աչքերը և նրան հասցրեց Բոտրեի փողոց։ Վերադառնալով նա պատմեց, որ իրեն թվացել է, թե բժիշկը հաշվում է իր քայլերը։ «Չի թվացել, տիրուհի», հաստատեց Բյուսին։ «Նա իսկապես էլ հաշվել է իր քայլերը»։ «Այդ ենթադրությունը մեզ վախեցրեց. երիտասարդը կարող էր մեզ մատնել»։ «Մենք որոշեցինք վերացնել ձեզ ցույց տված հյուրընկալության բոլոր հետքերը, բայց ամենից առաջ անհրաժեշտ էր դուրս բերել հենց ձեզ»։ «Ես ժողովեցի ամբողջ իմ արիությունը. Գիշերվա ժամը 2-ն էր. Այդ պահին փողոցները սովորաբար դատարկ են լինում. Գերտրուդը փորձեց բարձրացնել ձեզ. Իմ օգնությամբ այդ նրան հաջողվեց, և մենք ձեզ տարանք հասցրինք տամպլի բերդախրամը, դրինք լանջին. Վերադարձին մենք մահու չափ վախեցած էինք մեր իսկ համարձակությունից»։ «Մտածեք միայն, երկու թույլ կանայք հանդգնել են տնից դուրս գալ այնպիսի մի ժամի, երբ նույնիսկ տղամարդիկ դուրս չէին գա առանց ուղեկցի։ Աստված մեզ պահպանեց։ Ոչ ոքի չհանդիպեցինք, մեզ ոչ ոք չտեսավ և բարեհաջող վերադարձանք տուն։ Սենյակ մտնելով, ես չդիմացա այս բոլոր ապրումների ծանրությանը, ուշաթափվեցի։ «Տիրուհի, ախ իմ Տիրուհի», բացականչեց Բյուսին, ձեռքերն աղոթելու նման միացնելով իրար։ «Կարող եմ երբևիցե վարձահատույց լինել այն ամենի համար, ինչ դու կարել եք»։ Կարճատև լռություն իջավ, որի ժամանակ Բյուսին աչքերով ուտում էր Դիանային։ Դերատիկինը նստել էր արմունկը սեղանին, գլուխը ձեռքին հենած։ Լռությունը խախտեց Սուրբ Եկատերինայի եկեղեցու զանգակատան ժամացույցի զանգը։ «Ժամը երկուսն է», ցնցվեց Դիանան։ «Ժամը երկուսն է, իսկ դուք դեռ այստեղ եք»։ «Օ, Տիրուհի», աղերսեց Բյուսին։ «Ինձ մի ճամփեք, մինչև չվերջացնեք ձեր պատմությունը. Ինձ մի քշեք առանց հուշելու, թե ես ինչով կարող եմ օգտակար լինել ձեզ. Պատկերացրեք մի պահ, թե Տեր Աստված ձեզ մի եղբայր է ուղարկել, և ձեր այդ եղբորն ասացեք, թե նա ինչ կարող է անել իր քրոջ համար»։ «Ավաղ, արդեն ոչինչ հնարավոր չի անել», ասաց դերատիկինը։ «Չափազանց ուշ է»։ «Ինչ պատահեց հաջորդ օրը», հարցրեց Բյուսին։ «Ինչ էիք անում դուք այն օրը, երբ ես միայն ձեր մասին էի մտածում, դեռ վստահ չլինելով, թե երաշ չեք արդյոք, զառանցանքից ծնված, տեսիրք չեք արդյոք, տենդից ծնված»։ «Այն օրը», շարունակեց Դիանան, «Գերտրուդը նորից հանդիպեց Օրիլիին. Դքսի սուրհանդակն իրեն շատ ավելի համառ էր պահել, քան երբևէ. Նա ոչ մի խոսք չի ասել այն մասին, ինչ տեղի է ունեցել նախորյակին, բայց իր տիրոջ անունից պահանջել է տեսակցություն. Գերտրուդը ձևացրել է, թե համաձայնել է նրան օգնել, բայց խնդրել է սպասել մինչև չորեքշաբթի, ասելով, թե այդ ընթացքում ինքը կկարողանա համոզել ինձ. Օրիլին խոստացել է, որ դուքսը կհամբերի մինչև չորեքշաբթի»։ Այդպիսով մեր տրամադրության տակ դարձյալ երեքօր ժամանակ կար։ Երեկոյան վերադարձավ պարոն դը Մոնսորոն։ «Մենք նրան պատմեցինք ամեն ինչ, լռելով միայն ձեր մասին. Մենք ասացինք, որ նախորյակին դուքսը մեր դուրը բացել է կեղծած բանալիով. Բայց հենց այն րոպեին, երբ նա ուզում էր ներս մտնել, նրա վրա հարձակվեցին 5 ազնվականներ, որոնց թվում էին պարոնայք Դեպերնոնը և Դքելյուսը. Այդ անունները հասել էին իմ ականջին և ես դրանք կրկնեցի կոմսին»։ «Այո, այո», ասաց կոմսը, «դրա շուրջ խոսակցություններ ես արդեն լսել եմ. ուրեմն նա ունի կեղծած բանալի»։ «Ես այդպես էլ կարծում էի»։ «Գուցե փոխենք կողպեքը», հարցրի ես։ «Նա կհրամայի սարքել նոր բանալի», պատասխանեց կոմսը։ «Սողնակներ դնենք դռներին»։ «Նա իր հետ կբերի իր ծառաներից 10 հոգի, կջարդի և դուրը, և սողնակները»։ «Իսկ ինչ եղավ այն իրադարձությունը, որը, ինչպես դուք ասում էիք, պետք է ձեզ անսահմանափակ իշխանություն տար դքսի նկատմամբ»։ «Այն ձգձգվում է և գուցե հետաձգվի անորոշ ժամանակով»։ «Ես լռեցի»։ Սառը քրտինքի կաթիլները պտղեցին ճակատիս։ Այլևս չէի կարող ինքս ինձնից թաքցնել, որ Անժուի դքսի ձեռքից դուրս պրծնելու միակ հնարավորությունս Տիկին դը Մոնսորո դառնալն է»։ «Պարոն», ասացի ես, «դուքսն իր մտերիմ Օրիլիի միջոցով պարտավորվել է ոչինչ չձեռնարկել մինչև չորեքշաբթի երեկո, իսկ ես ձեզ խնդրում եմ սպասել մինչև երեքշաբթի»։ «Երեքշաբթի երեկոյան, Տիրուհի, այս նույն ժամին ես ձեզ մոտ կլինեմ»։ Պատասխանեց նա և առանց որևէ խոսք ավելացնելու ելավ դուրս գնաց։ Պատուհանից հետևեցի նրան, բայց նա չհերացավ, այլ իր հերթին թաքնվեց Տուրնելյան պալատի մութ անկյունում, հավանաբար որոշած լինելով հսկել ինձ ամբողջ գիշեր։ Այդ մարդու հավատարմության յուրաքանչյուր ապացույցը դաշույնի հարվածի նման խոցում էր իմ սիրտը։ Երկու օրն անցավ ակնթարթի նման։ Ոչ ոք չխռովեց մեր մենակությունը։ Հիմա ես անուժ եմ նկարագրելու այդ երկու օրվա իմ ապրումները, երբ տխրությամբ հետևում էի ժամերի սրընթաց վազքին։ Վրա հասավ երկրորդ օրվա գիշերը։ Ես ծայրաստիճան ընկճված էի և թվում էր, թե բոլոր զգացմունքներս լքում են ինձ։ Ես նստել էի սառը, համր, անկիր կարցանի տեսքով, միայն սիրտս էր դեռևս բաբախում իսկ մնացած ողջ էությունս ասես, թե արդեն մեռել էր։ Գերտրուդը չէր հեռանում պատուհանից։ Ես նստած էի այն նույն բազկաթոռին, լրիվ անշարժ և միայն մեր թնդմերջ ճակատիս քրտինքն էի սրբում թաշկինակով։ Հանկարծ Գերտրուդը ձեռքը մեկնեց ինձ, բայց այդ զգուշացնող շարժումը, որն առաջ ինձ կստիպեր ցատկել տեղից, ոչ մի տպավորություն չգործեց։
«Օրիորդ»,
կանչեց Գերտրուդը։
«Ինչ կա»,
հարցրի ես։ 4 հոգի, ես տեսնում եմ 4 տղամարդ։ Նրանք գալիս են դեպի մեր տունը, բացում են դուռը, ներս են մտնում։
«Թող մտնեն»,
ասացի ես տեղիցս չշարժվելով։
«Բայց դրանք երևի անժուի դուքսը եւ օրի լինեն, ու դքսի շքախմբի մարդիկ»։
Պատասխանի փոխարեն ես հանեցի դաշույնս եւ դրի սեղանին դիմացս։
«Օ, գոնե թողեք տեսնեմ ովքեր են»։ Ճչաց Գերտրուդը եւ նետվեց դեպի դուռը։
«Տես», պատասխանեցի ես։ Նա իսկույն վերադարձավ։
«Օրիորդ»,
ասաց նա,
«պարոն Կոմսն է»։
Առանց որևէ խոսքասելու ես դաշույնը թաքցրի իրանակալի տակ։ Երբ Կոմսը ներս մտավ, ես միայն գլուխս շրջեցի նրա կողմը։ Ակնհայտ էր, որ դեմքիս գունատությունը վախեցրեց նրան։
«Այդ ինչ ասաց Գերտրուդը»։
Բացականչեց նա։ «Դուք ինձ դքսի տեղ եք դրել, եւ եթե ես իրոք դուքսը լինեի, դուք կսպանեիք ձեզ»։ Առաջին անգամ էի նրան այդքան հուզված տեսնում, բայց ով կարող է ասել, իսկական էր նրա հուզմունքը, թե կեղծ։
«Գերտրուդն իզուր է ձեզ վախեցրել, պարոն»,
պատասխանեցի ես։ «Եվ քանի որ դուքսը չի, ուրեմն ամեն ինչ լավ է»։ Մենք լռեցինք։
«Դուք գիտեք, որ ես մենակ չեմ եկել»,
ասաց Կոմսը։
«Գերտրուդը տեսել է 4 հոգու»։
«Դուք կռահում եք, թե ովքեր են նրանք, այդ մարդիկ»։ «Ենթադրում եմ, որ նրանցից մեկը քահանան է, մյուս երկուսը մեր վկաները»։
«Ուրեմն դուք պատրաստ եք իմ կինը դառնալու»։
«Բայց չէ, որ մենք արդեն պայմանավորվել ենք»։ «Սակայն ես ուզում եմ հիշեցնել մեր պայմանները»։ «Մենք որոշել ենք, որ եթե չծակեն ինչ-ինչ անհետաձգելի պատճառներ, որոնք անընդունելի լինեն իմ կողմից, ես ձեզ հետ կպսակվեմ իմ հոր ներկայությամբ»։
«Ես շատ լավ հիշում եմ այդ պայմանը»։
«Բայց մի թե ձեր ասած անհետաձգելի պատճառներն արդեն չեն ծակել»։
«Թերևս այո, ծակել են»։
«Դե ուրեմն»։
«Ուրեմն ես համաձայն եմ ձեզ հետ պսակադրվելու, պարոն»։
«Բայց մի բան լավ հիշեցեք»։ «Ես ձեր իսկական կինը կդառնամ միայն այն բանից հետո, երբ կտեսնեմ հորս»։ Կոմսը մռայլվեց և շրթունքը կծեց։
«Տիրուհի»,
ասաց նա, «ես մտադիր չեմ ձեզ հարկադրելու։ Եթե դուք գտնում եք, որ կապված եք խոսքով, ես վերադարձնում եմ ձեր խոսքը։ Դուք ազատ եք, միայն»։ Նա մոտեցավ պատուհանին և նայեց դեպի փողոց։ «Միայն այս կողմը նայեք»։ «Ես բարձրացա բռնված այն անհաղթահարելի ուժով, որը ձեզ մղում է սեփական աչքերով տեսնելու ու համոզվելու, թե ինչպիսի փորձանք է սպասում ձեզ»։ «Ներքևում, պատուհանի տակ»։ «Ես տեսա թիկնոցի մեջ փաթաթված մի մարդու, որը թվում էր փորձում էր թափանցել մեր տուն»։
«Աստված իմ»,
բացականչեց Բյուսին,
«դուք ասում եք, որ դա երեկ է եղել»։
«Այո, Կոմս, երեկ, երեկոյան ժամը 10-ին մոտ»։
«Շարունակեցեք»,
ասաց Բյուսին։ «Որոշ ժամանակ անց անծանոթին մոտեցավ մի այլ մարդ, լապտերը ձեռքին»։ «Ինչ եք կարծում, ովքեր են այդ մարդիկ»՝ հարցրեց ինձ պարոն Մոնսորոն։
«Իմ կարծիքով դա թագաժառանգն է, իր լրտեսի հետ»։
Բյուսին տնքաց։
«Իսկ այժմ», շարունակեց Կոմսը, «հրամայեք, թե ինչ պիտի անեմ ես, գնամ, թե մնամ»։
«Ես դեռևս տատանվում էի»։
«Այո, չնայած հորս նամակին, չնայած երդումով տված իմ խոսքին, չնայած վտանգին, անմիջականորեն սպառնացող վտանգին, ես դեռևս տատանվում էի»։
«Եվ եթե այնտեղ, պատուհանի մոտ, չլինեին այդ երկու մարդիկ»։
«Օ, ինչ դժբախտ եմ ես»,
բացականչեց Բյուսին։
«Ախր այդ թիկնոցավոր մարդը ես եմ եղել, իսկ մյուսը լապտերով մարդը, Ռեմի Լոդուենն էր, այն երիտասարդ բժիշկը, որին դուք բերել էիք»։
«Ուրեմն դուք էիք»՝
կայծակնահարի նման բացականչեց Դիանան։ Այո, ես էի։ Ես ավելի ու ավելի էի համոզվել, որ իմ անուրջները իրողություն են եղել, և դուրս էի եկել գտնելու այն տունը, որտեղ ինձ ապաստանել էին, սենյակը, ուր ինձ բերել էին, այն կնոջը կամ ավելի ճիշտ հրեշտակին, որը հայտնվել էր ինձ։ Օ, ես ճիշտ էի ինձ դժբախտ անվանելով։ Եվ Բյուսին լռեց, ասես ջախջախված չար ճակատագրի ծառայության տակ, որը նրան գործիք էր դարձրել, Դիանային հարկադրելու, որպեսզի իր ձեռքը տա կոմսին։ Եվ այսպես, ժողովելով իր ամբողջ ուժը հարցրեց նա. «Դուք նրա կինն եք»։ «Երեկվանից», պատասխանեց Դիանան։ Եվ նորից իջավ լռություն, որը խախտվում էր միայն երկու զրուցակիցների ընդհատ-ընդհատ շնչառությամբ։ «Դե, իսկ դուք», հանկարծ հարցրեց Դիանան, «ինչպես եք թափանցել այս տունը, ինչպես եք հայտնվել այստեղ»։ Բյուսին լռելյային նրան մեկնեց բանալին։
«Բանալի՞»,
բացականչեց Դիանան։ «Որտեղից ձեզ այս բանալին, ով է տվել»։ «Միթե Գերտրուդը թագաժառանգին չի խոստացել այս գիշեր նրան առաջնորդել ձեզ մոտ»։ «Թագաժառանգը տեսել է պարոն դը Մոնսորոին և ինձ, թեև չի ճանաչել. ինչպես պարոն դը Մոնսորոն էլ ես էլ իրեն ենք տեսել»։ Նա վախեցել է, թե կարող է թակարդն ընկնել, և ահա առջևից ինձ է ուղարկել հետախուզության։ «Եվ դուք համաձայնվել եք», հանդիմանեց Դիանան։ «Ինձ համար դա միակ հնարավորությունն է եղել ձեզ տեսնելու. Միթե դուք այնքան դաժան կլինեք և կբարկանաք ինձ վրա, որ ես գնացել եմ փնտրելու մի կնոջ, որը դարձել է իմ կյանքի ամենամեծ ուրախությունը և ամենամեծ վիշտը»։ «Այո, ես բարկանում եմ ձեզ վրա», ասաց Դիանան, «որովհետև մեզ երկուսիս համար էլ ավելի լավ կլիներ, եթե չհանդիպեինք կրկին. նորից չտեսնելով դուք մոռացած կլինեիք ինձ»։ «Ոչ, Տիրուհի», առարկեց Բյուսին, «դուք սխալվում եք. Աստված ինքն է ինձ բերել ձեզ մոտ և հրամայել խորամուխ լինել այդ ստոր դավադրության մեջ, որի զոհն եք դարձել դուք. լսեք ինձ, հենց որ ես ձեզ տեսա, ուխտ արեցի ամբողջ կյանքս նվիրել ձեզ. այսօրվանից ես ձեռնամուխ եմ լինում այդ ուխտի կատարմանը. դուք կցանկանայիք իմանալ, թե ինչ վիճակում է ձեր հայրը»։ «Օ, իհարկե», բացականչեց Դիանան։ «Չէ, որ ես ոչինչ չգիտեմ նրա մասին, տեղյակ չեմ, թե ինչ է կատարվում նրա հետ»։ «Դե ինչ, ես դա ինձ վրա եմ վերցնում. միայն թե բարի հիշեցեք նրան, ով այսօրվանից սկսած պիտի ապրի ձեզնով և ձեզ համար»։ «Իսկ բանալին», անհանգստացած հարցրեց Դիանան։ «Բանալին»։ «Ձեզ եմ տալիս, քանի որ ես կցանկանայի այն ստանալ միայն ձեր սեփական ձեռքից»։ «Մի բան միայն կասեմ, խոսք եմ տալիս, որ ոչ մի քույր իր ննջարանի բանալին չեր վստահի ավելի նվիրված ու ավելի հարգալից մի եղբոր»։ «Ես հավատում եմ Քաջարի Բյուսիի խոսքին», ասաց Դիանան։ «Վերցրեք, պարոն»։ Եվ նա բանալին վերադարձրեց երիտասարդին։ «Տիրուհի», ասաց Բյուսին, «կանցնի երկու շաբաթ, և մենք կիմանանք, թե իրականում ով է այդ պարոն դը Մոնսորոն»։ Եվ Դիանային հրաժեշտ տալով, հարգանքով, որի մեջ խառնված էին միաժամանակ և բոցավառ սեր, և խորին թախից, Բյուսին իջավ սանդուղքի աստիճաններով։ Դիանան, գլուխը դրան կողմը թեքած, ականջ էր դնում նրա հեռացող քայլերին։ Քայլերի ձայնը վաղուց արդեն լռել էր, բայց նա շարունակում էր ականջ դնել, թփրտացող սրտով և արցունքոտ աչքերով։